No niin, hyvää iltapäivää, hyvät kuulijat. Täällä me olemme jälleen Jukka Relanderin kanssa ja minä olen Tuomas Nevalinna ja puhelemme ja soittelemme musiikkia. Ja tänäänhän me puhelemme esimerkiksi mistä?
Ajatuksena olisi, että puhuttaisiin sekä kaupungista että maaseudusta tämmöisinä olotiloina ja mielenmaisemina ja alueena, joilla identiteettimme rakentuvat tai mitä niillä nyt tapahtuu. Ja tämmöisestä tietystä kitkasta näiden kahden alueen välillä.
Niin, me nimittäin olemme Jukan kanssa molemmat kotoisin Espoosta, eli olemme siis ei mistään kotoisin. Ja tämä muodostaa tietysti mielenkiintoisen välitilan tarkkailla tätä kaupungin ja maaseudun välistä jännitettä.
Niin, tai toisaalta tarjoaa meille loistavan ekspertiisin kumpaankin.
Mm. Aivan niin, olemme myöskin elämämme aikana monta kertaa mökkeilleet, niin kuin suurin osa suomalaisista, ja myöskin Blur-yhtye on harrastanut sitä, Country House. Siinä Blur-yhtye ilmoitti mökkeilevänsä maalaistalossa. Meillä on tänään täällä tarkoitus vähän puhua tästä kaupungin ja maaseudun välisestä kimuranteista suhteesta. Nimittäin suomalaisilla ja ehkä yleisemminkin maailmalla on sellainen jotenkin yleinen ajatus tai pitäisikö sanoa peräti myytti, että maaseutu on ikään kuin ihmisen alkukoti. Että aikojen alussa ihminen asui maalla. Ja sitten kulttuurin kehittyessä ja modernin maailman synnyttyä ja kaikkea muuta, niin sitten vähitellen kaupungistuttiin.
Niin, että kaupungistuminen olisi semmoinen niin kuin tavallaan, mikä olisi pilannut tai jollakin lailla vulgarisoinut tämän
niin, se on sellainen rappion tai vieraantuneisuuden. Jos muistelee esimerkiksi 50-luvun suomalaisia elokuvia, niin niissähän oli, muistan tällaisen yhden urheiluaiheisen elokuvan, jossa, mikä sen nimi nyt oli, Piirto veteen tai vastaava. Siinä nuori lupaava urheilija on siis todellakin hyvin lupaava, hänessä on olympia-ainesta, mutta sitten hän muuttaa kaupunkiin. Joutuu siellä huonoon seuraan, juo viskiä, pelaa noppaa kikattavien naisten kanssa. Urheiluura on vaarassa.
Siinäpä se kerta kaikkiaan on, että jos ajatellaan sitten taas tällaisia niin kuin todella menestyksekkäitä urheilukertomuksia, esimerkiksi Rocky Balboa, jota Sylvester Stallone kovin taitavasti esitti, Rocky Balboahan on valmistautunut voittamaan kylmän sodan ja samalla Dolph Lundgrenin esittämän venäläisen koneihmisen nimenomaan punnertamalla hirsiä jossain lumisessa maalaismaisemassa asuen pienessä mökissä. Ja samaan aikaan näytettiin, kuinka tämä teknologisoidun valmennuksen ihme lapsi löi johonkin sellaiseen puntariin, joka osoitti, että monta kilojoulua ja olkapäästä lähti ja näin poispäin. Ja tietysti Ronski amerikkalaisessa pienessä metsämökissä valmentautunut Rocky totta kai peittosi sitten tämän vastustajansa, että ehkä tämä tämmöinen meidän amerikkalaisuus, tavallaan kun Suomesta puhutaan jotakin Euroopan amerikkalaisempana maana, tai ainakin meidän kotikaupungistamme, Espoosta puhutaan tällaisena amerikkalaisuuden etäispesäkkeenä Euroopassa, niin ehkä se yhdistyy tätäkin kautta, että eikö jenkeillä ole tämä ihan sama?
Niin, mutta ehkä se on yleisempi. Kyllä mä luulen, että se on semmoinen niin kuin modernin maailman yleinen myytti. Että siis vaikka se on niin kuin, vaikka tämä kanta, jossa siis niin kuin maaseutu asettuu luonnollisuuden puolelle ja sitten kaupunki vieraantuneisuuden ja keinotekoisuuden puolelle, se on tietysti olevinaan modernisuus kriittinen, mutta väittäisin, että se on kuitenkin myös osa tavallaan modernin ihmisen itse kuvaa jollain tavalla.
Osittain, joo, mutta sitten on toisaalta moni tällaisia eurooppalaisia valtioita, jos maaseutu asettuu ihan erilaiseen viitekehykseen. Jos ajatellaan esimerkiksi englantilaista maaseutua, niin sehän on perinteisesti yläluokan omistama. Ja toisaalta englannista teollinen vallankumous toi vähän kaupunkiin jo 200 vuotta sitten. Niin ei siellä ole sellaista niin kuin ajatusta romanttisesta pienviljelijästä, joka jotenkin itsellisesti...
No ei romanttisesta pienviljelijästä, mutta eikö siellä kuitenkin niin kuin tavallaan yläluokkainenkin maaseutu on tradition kantaja? Ja kaupungit on likaisia ja,
on,
ja
on,
työläiset
kai,
juo viinaa ja slummit, epähygieniset slummit.
Mutta siihen liittyy tällaista utopia itsellisyydestä, mikä meillä liittyy tähän maaseuturomantiikkaan hyvin tarkasti, että kuitenkin se traditio, mitä englantilainen maaseutu esimerkiksi kantaa, niin se on nimenomaan siis tämmöinen tavallaan hyvin säätyyhteiskunnan traditio. Mm. Ja meillä taas niin kuin säätyyhteiskunta assosioituu enemmän kaupunkeihin, väittäisin.
Niinkö? En mä nyt tiedä, se ehkä historioitsijan päässä, mutta kyllä minusta kansallinen myytti on se, että me ollaan peräisin sekä maalta että luonnosta.
Joo.
Ja, mutta oli miten oli, niin joka tapauksessa mielenkiintoista on se, että onko siis, tämä voisi asettaa tietysti monella tavalla kyseenalaiseksi, että onko ihminen alun perin maalta. Sitähän voisi puolustaa sellaista kantaa, niin kuin Taina Rajanti kirjoitti sellaisen kirjan, kun nimi on Kaupunki on ihmisen koti, jossa hän puolustaa sitä ajatusta, että ihminen on alun perin kaupunkilainen ja tämä koko maaseutuhomma oli semmoinen 1600-1700-luvun ideologinen väliprojekti.
Joo, ei toi, sinänsä ihan mahdoton teesi ole, jos ajatellaan, että suomalaisen maaseudun tällaisena niin kuin semmoisena alueena, missä on maatiloja muutaman kilometrin välein ja tälleen, niin sehän on syntynyt vasta 1700-1800-lukujen kuluessa, jolloin iso jako, pirsto, kyläyhteisöt ja näin poispäin. Että mutta ehkä palataan tähän teemaan hetken kuluttua.
Niin, soitetaan tähän väliin vaikka levy, koska jos tätä meidän edeltävää keskustelua on uskominen tai näitä meidän myyttejä itsestämme on uskominen, niin kaupungissa asuminen on suoranainen ihme. Eli Steve Wonder laulaa nyt Living for the City.
Onko ihminen kotoisin kaupungista vai maaseudulta? Ja Tuomas on juuri heittänyt pöytään Taina Rajanen kirjassaan esittämän tiesin, että ihminen on kotoisin kaupungista ja tämmöinen maaseutu elää ehkä pelkästään myyttinä, tai se oli lyhyt välivaihe. Että niin, semmoinen siis maaseutu tätä ylipäätään oli olemassa, jollaisena olemme sen tunteneet ja käymme nyt pureskelemaan tätä teesiä hieman lähemmin.
Niin, siis idea on toisin sanoen se, että kaikki yhteiset yhteisöt ja kylät ja niin edelleen ovat eräällä tavalla kaupunkeja. Ja maaseudulla tarkoitetaan sellaista aluetta, jossa on siellä täällä yksinäinen talo ja tilkku. Ja tämä tila, tällainen maaseutu on ikään kuin poikkeus ja tavallaan niin kuin tietoisen poliittisen toiminnan tulos tai sivutuote, miten se nyt ottaa. Mutta alun perin ihminen on kotoisin kylästä, yhteisöstä, kaupungista, jostain sellaisesta tilasta, jossain sellaisesta tilasta, jota ei voi luonnehtia Robinson Crusoen eikä täällä Pohjan tähden alla romaanin alkulauseen avulla.
Niin, että semmoisena... Joskus se sitten teillä on ideologisena projektina tämä tämmöinen jonkunnäköinen uudisraiva ja myytti, että suomalainen suhteellisen alkutilainen mies ottaa kirveen olalle ja tarpoo korpeen ja kaataa metsää ja alkaa kaskeamaan ja rakentaa mökin ja tekee paljon lapsia, jotka tämän jälkeen taas, että itse asiassa tämmöinen asutustoimintakin, mikä on tällaista niin kuin viljelijän itsenäisyyttä ja jotenkin sitä yhden talon ideaa mukailut ja säästänyt, niin sekin on jättänyt huomioimatta sen, että tämä tämmöinen asutustoiminta on ollut hyvin yhteisöllistä ja tavallaan niin kuin isomman, että se ei ollutkaan ydinperhe, joka erämaat asutti.
Niin.
Mutta siinä on tietysti monia kiinnostavia piirteitä ja hieman paradoksaaliselta oikeastaan vaikuttaa se, että ajattelemme maaseutua nimenomaan tällaisena paikkana, jossa on kaukana toisistaan taloja ja niitä ympäröi peltoja ja siellä sitten ydinperhe tai sitten laajennettu ydinperhe harrastaa viljelystoimintaa ja näin poispäin. kuitenkin saman aikaan ajattelemme, että maaseutu on sellaisen tukahduttavan yhteisöllisyyden lähtökohta. Tavallaan siis, että näemme maaseudun paikkana, jossa ei ole lainkaan yhteisöä, joka määrittyy yhteisöttömyytensä kautta. Mm. Ja samanaikaisesti kuitenkin oletetaan, että juuri siellä se tukahduttava ja toisaalta romanttisesti alkuperäinen yhteisöllisyys niin, kukoista.
Niin tämä on siis se ihmiset, jotka tavallaan tietysti voisi sanoa, että tämä on pikkukaupungin ja suurkaupungin vastakohta myöskin. Koska ihmiset, jotka muuttavat niinkin pieneen kaupunkiin kuin Helsinkiin, mutta tämä on, joka on kutakuinkin suurinta, mitä tällä maalla on tarjota, niin usein heidän kuulee perustelevan muuttoa sillä, että koko elämä oli tähdätty siihen, että siitä pienestä lävestä pääsee joskus aikanaan pois. Ja jossa kaikki proverbiaalisesti kyttäisi toisiaan ja niin edelleen.
Niin, no se on niin kuin kaupunkilainen romantiikkahan on sitä luontoromantiikkaa, että joku ajatus luontoon palaamisesta tai jostain tällaisesta se voi syntyä vain kaupungeissa. Jotenkin maalaisromantiikka tai maaseururomantisoiminen, niin sekin on lähinnä urbaani ilmiö, kun taas sitten niin kuin romanttiset maalaiset, tai maalaisethan romantisoi sitten taas juuri kaupungin, että se on se paikka, jossa vapaudutaan, jossa kulttuuri kukoistaa tai jossa on mahdollisuuksia tai jotain tällaista. Että
niin, nuorisolla on ehkä taipumus tehdä näin, mutta kyllähän nyt kuitenkin maalla asuvat ihmiset puolustaa nimenomaan maalaista elämänmuotoa jollain tavalla kuitenkin aidompana.
Niin, mä tarkoitinkin lähinnä totta kai, mutta ihmisethän romantisoi aina sen, mitä heillä ei ole.
Ja se on totta.
Jos maaseudulla romantisoidaan jotain, niin se on tietenkin se kaupunkien elämänmuoto, jonne sieltä muutetaan.
Niin, tai sitten romantisoidaan sitä maaseudun elämänmuotoa, jota siellä ei ole.
No se on kyllä se ehkä se nykyinen vaihtoehto todellakin. Ja ehkä kaupunkilaisten kehittämä myytti maaseudusta, romanttinen myytti maaseudusta on sitten jollakin lailla asettunut siinä maaseudulle siinä vaiheessa kun se maaseutu, romantisoitu maaseutu on viimeistään lakannut olemasta. Mm.
Niin, jos sitä on koskaan ollutkaan, joo. Mutta se on tosiaankin nämä pienet ristiriitaisuudet näissä mielikuvissa. Esimerkiksi kun soitamme seuraavaksi nimittäin Bob Dylania kappaleen Desolation Row, voisi tietysti kysyä, että onko tällainen näkymä enemmän omiaan kaupungille vai maaseudulle. Ole hyvä, Bob.
Täällä Jukka Relander ja vastassani Tuomas Nevalinna ja pohdimme maaseutuun ja kaupunkiin liittyviä kysymyksiä. Tuomas, kysyisin sinulta. Mikä tässä sykähdyttää tässä teesissä siitä, että ihminen on kaupungista kotoisin?
No, niin. Jos ajatellaan, mähän viihdyn sinänsä maaseudulla kontrolloidussa huvilaolosuhteissa. Mutta kyllä mä nyt katsoisin niin kuin itseni kuitenkin kaupunkilaiseksi. Palataan siihen Espoo-ongelmaan myöhemmin. Niin, mä pidän kyllä itseäni kaupunkilaisena. Siis sellainen kuin huvila-elo, mitä mä saatan harrastaa heinäkuulla, niin on selkeästi siis tämmöisen niin kuin kaupunkilaisporvariston huvittelumuoto. Mennään luonnon ääreen nimenomaan, ei nyt suorastaan luonnon keskeen, vaan nimenomaan ääreen.
Niin, tai joltakin verannalta.
Verannalla juodaan viiniä ja keskustellaan henkeviä, ja tämä on, ollaan luonnon ääressä, mutta ei sillä sisällä. Tämä on niin kuin mun sellainen niin kuin varovainen kontaktini maaseutuun. Ehkä siksi unohtamatta tämän väitteen niin yleistä filosofista ja yhteiskuntatieteellistä vakuuttavuutta. Niin tämä on mun persoonakohtainen lähentymäni siihen.
Mutta säkin oot kuitenkin siis lapsuuden kesiä kirmannut jossain niityllä paljasjaloin. Ja, siis ihan niin kuin ihmisetkin.
Niin, siis tässä suhteessa käytökseni on ollut yllättävän likeistä suhteessa ihmisiin. Mutta en mä nyt varsinaisesti ole kirmaillut niityillä, mutta kyllä minä olen varovaisesti metsän reunassa käynyt kurkistelemassa. Ja meidän kesäpaikkamme on kalliolla. Sieltä olen lähinnä tiirailut järvelle ja tämmöisiä kontakteja mulla on ollut lähiluontoon. Mutta kyllä se on ollut sinänsä hyvin tärkeää, se on aina ollut minulle kuitenkin päästä sinne. Ja sitten vanhemmiten, kun on joutunut tällaisiin kummallisiin töihin, niin kuin sekalaiseen kulttuurimyyrän työhön ja paikallisradiojuontoihin, niin kesähuvilaa pitää sitten tietysti aina paikkana, johon voi vihdoinkin mennä tekemään oikeita töitä.
Niin, eli siinä voi ottaa sitten
kaikki lukemattomat kirjat.
Lukemattomat kirjat, mutta eikö teillä ollut tässä elämään tarkoituksessa joku nimikin tälle täysin suhteettomalle läjälle kirjoja, joka otetaan mukaan kesämökille sen varmistamiseksi, että omatunto pysyy huonona.
Joo, näin on. En muistanut tosi mikä tämä sana oli. Mutta
joku kekseliä suomalainen paikkakunta kuitenkin, joo. No, mulla on itselleni vähän vastaavalainen, mutta ehkä jonkun verran sitten. Mä oon kyllä sinne metsän rajan tuollekin puolen poikena, mutta semmoista joo. Osittain myöskin semmoista huvila-eloa ja merirosvoleikkejä soutuveneellä. Muistuu
sä
mieleen,
olet,
mutta
mä olen nimittäin kerran ollut kanssasi kesämökkiolosuhteissa ja seurasin ihailleen, kuinka suvereenisti selvittelit verkkoja ja kävit kalassa ja käytit oikeaoppisesti likaista lippalakkia ja vanhoja verttelyhousuja ja olin kunnioituksesta mykkänä.
Niin, mä en todellakaan tässä yhteydessä.
Minähän en luovu pikkutakista yleensä
niin,
edes kesämökkiolosuhteessa.
Niin, mä kuulijoille kertoko, että olen nähnyt kyllä Tuomaksen kesämökkiolosuhteessa ilman pikkutakkia, mutta kyllä paita päällä. Ja se mainio musta kesäpuku on somistanut tätä tällaista, että siinä on kyllä siis siinä olisi maisemamaalarille töitä piirtää tehdä tämä romanttinen teos Tuomas luonnonhelmassa. Joo, no tietysti mulla on ehkä jonkun asteista harjaantuneisuutta tähän maalaiselämään. Se ehkä johtuu tavallaan niin kuin...
Sinähän olet aikoinaan kuulunut erääseen kuuluisaan kansainväliseen järjestöön, joka on ottanut asiakseen muun muassa eräilyn edistämisen.
Kyllä. Kerrotkaa nyt niillekin, jotka eivät ole tässä studiossa, että Tuomas vihjailee oman partiotaustaan. Niin tämä on tietysti se hetki, jolloin mä yleensä rupean Tuomakselta kysymään, että mihinkä järjestöihin hän on sitten nuoruudessaan kuulunut, mutta puhutaan siitä sitten joskus toisten, kun meillä on vähän poliittisempi
ainoastaan
teema.
Ainoastaan kristillisiin ja marksilaisiin yhdistyksiin.
Joo, että mulla on myöskin tämä tämmöinen niin kuin niiden välimuoto, partioliike. Mutta se on mielenkiintoista, että kun me tässä nyt tavallaan omia kokemuksiamme tässä käsittelemme, niin ja puhe on kaupungista ja maaseudusta, niin tämä maaseutusarake meidän puheessa jollakin lailla painottuu kuitenkin sinne metsäpuolelle tai luontopuolelle, että se on se paluu luontoon, joka tapahtuu kesämökkeilyn yhteydessä. Ja se ei olekaan paluu maaseudulle, paluu niin kuin peltotöihin tai mihinkään tällaiseen, mikä on se niin kuin triuskat maalaiset koulivat pehmeäkäsisistä kaupunkilaisista, bla bla bla, mikä oli tämä 30-luvun leffoissa tai 50-luvun leffoissa tämmöinen ajatus. No siellä kyllä sitten aina se kaupunkilainen voitti sen neidon lopulta, että se oli joku riuska agronomi tai joku muu ylioppilas, joka...
Pöhki ylioppilas, joka lauloi serenaadeja tyttären ikkunan alla.
Mutta olihan se nyt aina siis koskelaskija leffoissa, niin kyllä se kaikkein kovin koskelaskija oli kuitenkin ylioppilas, että se nämä koulutus- ja säätyhierarkiat todentuivat ja uusintuivat
paljastui aateliseksi lopussa.
Joo. Tämä kunnon porvarispuolella, koska aatelistohan oli tällaista niin kuin ruotsinkielistä rämettynyt ja degeneroitunutta. Niillä aina keitti helposti. Se oli sellainen niin kuin punakkanaamainen tilan isäntä, joka sai erilaisia kohtauksia ja kaikkea sellaista. Mutta siis se varsinainen maaseutu, niin se on tavallaan niin kuin se on se, joka ympäröi niitä meidän mökkejämme, jossa olemme siis, ehkä joskus käyneet hakemassa katiskamerkin tai jonkun tällaisen. Että.
Siis viittaat sellaiseen maaseutuasumiseen, johon kytkeytyy todellista tuotannollista toimeliaisuutta.
Niin, jos sen maaseudun nyt ajattelee tällä tavalla. Mm. Tietysti meillähän se on, kun mennään maalle, niin sitten tavallaan mennään maaseudulle. Mm. Ja se on sitten se kaupungin vastakohta, johon päädytään. Mutta siihen sisältyy myös tämmöinen romanttinen ajatus siitä, että mennään paikkaan, jossa on, ei ole sähköä tai ainakin on vähemmän sähköjä. Ja jotenkin palataan yksinkertaiseen elämään, ja missä näkyy vain 4 TV-kanavaa tai joskus ei ehkä niitäkään.
Näistä myyteistä hieman niin kuin teknisempiin asioihin, niin mikä oikeastaan on kaupungin ja maaseudun perusero tai ikään kuin määritelmällinen ero?
No tietysti historioitsijana voisin tuohon vastata, että määritelmällinen ero liittyy kaupan käyntiin. Eli oli kaupunkia ja sitten oli maalaiskuntia.
Kaupunki.
Joo, se on nimenomaan tämä kaupunki. Mm. Se oli rajoitettua se kaupankäynti. Maaseudulla kaupungit oli kaupankäyntipaikkoja. Ja siinä sitten keskittyi sellaisia ihmisiä, jotka ovat erikoistuneet kaupankäyntiin.
Se on siis torin ja pellon välinen ero.
Se on, joo. Mm. Tämä on se peruslähtökohta. Joo. Ja sitten sen päällä on tietysti vielä tämä metsä. Mm.
Ja niin kuin olemme tässä muutaman kertaan todenneet, me olemme asuneet nuoruutemme Espoosta. Korjattakoon, että minä en kuitenkaan ole Espoosta kotoisin.
Jos mä tässä vaiheessa keskeytän sut ja haluan kertoa kuulijoille, että en minäkään ole Espoosta kotoisin, mutta
olemme kuitenkin rikollisen pitkään asuneet siellä. Ja tämä seuraava kappale, Verve-yhtyeen levytä Urban Hymns, varmaankin kertoo omalla tavallaan Espoosta, koska se kertoo neon autiomaasta. Siitähän on sielläkin kysymys. Olen Tuomas Nevalinna ja kanssani on Jukka Relander ja puhutaan kaupungin ja maaseudun vastakkaisuudesta ja tultiin äsken siihen tulokseen, että viime kädessä ja historiallisesti ja tavallaan sanallisestikin kysymys torin ja pellon tai pellon ja torin välisestä vastakkaisuudesta. Miltä tämä nyt kuulostaa historioitsijan korviin?
Kyllä se kuulostaa erittäin hyvältä, koska yksinkertaisesti käsitteellinen erottelu kaupungin ja maaseudun välillä on saanut alkunsa juuri siitä, että on rajattu ne paikat, missä järjestetään markkinoita tai näin poispäin.
Ja torihan on siis paikka, jossa ei tuoteta. Niin. Se on myöskin tuotannon ja ikään kuin myymisen tai kaupan ero.
Joo, ja sitten voi tietysti ajatella, että yhteisöllisenä tavallaan rakenteina, niin tori ja pellon vastakkainasettelu on ehkä toiminut sielläkin, missä sitten varsinaista kaupunkia ei ole ollut, että se kirkonmäki on ollut ikään kuin se tori.
Mm.
Niin. Ja jonne on pellolta tultu.
Niin. Aivan. Sehän on siis niin, tämä elintarvikkeiden tuotanto on ollut siis maaseudun harteilla.
Mutta myös,
päteekö tämä? Niin.
Niin voisi ajatella, että onhan se nyt laajempi, jos ajatellaan, että mitä tarkoittaa sana kulttuuri. Että.
Tunnetusti viljelyä.
Joo. Eli, mutta mitäs tämä ajatus siitä siis? Agrikulttuura, maanviljely ja sieltä tulee koko tämä meidän kulttuurin käsitteemme. Miten roomalaiset sitten, miten tämä teesi sopii, että ihminen on kaupungista kotoisin, jos kulttuurikin on maaseudulta?
Niin, hyvä kysymys. Niin, tämä on tosiaankin visainen ongelma.
No, Roomassahan oli tietysti semmoinen niin kuin oma maalaisromantiikkansa niilläkin. Mm. Eli se karski, roomalaisia perinteisiä hyveitä noudattava tyyppi, niin sillähän aina oli maatila, missä se niitä harjoitti. Näkyy esimerkiksi Gladiator-elokuvassa, missä tämä elokuvan päähenkilö, nimenomaan vaimo ja lapsi ovat siellä terveessä maalaisympäristössä ja hänkin sinne haluaisi palata pois paheellisesta kaupungista. Hänellä on tarjolla keisarius, mutta hän ei sitä haluaisi ottaa vastaan, koska hän haluaa palata yksinkertaiseen hyvään maalaiselämään, jossa orjat sitten kuokkii peltoja, mutta joka tapauksessa.
Niin, no tavallaan tämä palautuu Kreikkaan tämä. Siitä, että kaupunkia tai ihmisen varsinainen olomuoto. Jos ajatellaan niin kuin kaupunki on kreikaksi polis, siis kaupunkivaltio tässä mielessä. Ja silloin ajateltiin niin, että tämä vapaiden miesten toiminta tässä kaupungissa, julkinen toiminta, tässä päätettiin asioista ja päätettiin siitä mennä kuntaan. Tässä keskusteltiin ja äänestettiin, niin, se oli se varsinainen toiminnan alue.
Mm.
Ja koti ja kotitalous oli väheksyttyä yksityisyyttä, joka oli pelkkää arkea, jossa ei tapahtunut mitään.
Niin sen nimi oli kreikaksi idion, mistä tulee meidänkin käyttämämme sana idiootti.
Idiootti, aivan yksityisyyteen käpertynyt henkilö. Sellainen, joka ei piittaa julkisista asioista. Nykyään asia on toisinpäin.
Joo, idiootin tunnusmerkki on juuri se, että OK päätään kaikenlaisissa
aivan.
Kulkee kokouksesta toiseen ja ottaa kovasti kantaa erilaisiin julkisiin asioihin, niin silloin yleensä niin sanottujen terveiden ihmisten epäilykset heräävät. Kyllä, no ehkä. Mutta toisaalta siis jo muinaiset roomalaiset. Käytettekö tätä sananpartta tässä keskustelusarjassa ensimmäisen ja viimeisen kerran juuri nyt. Jo muinaiset roomalaiset siis harjoittivat jonkunlaista maalaisromantiikkaa. Ehkä se voi myöskin puhua sen puolesta.
Puhua siis minkä puolesta?
Sen puolesta, että ihminen on kaupungista kotoisin. Samalla tavalla kuin maalaisromantiikka.
Niin, koska romantiikka syntyy aina silloin, kun se asia, jota romantisoidaan, on jo kadonnut.
Aivan.
Tai mahdollisesti se keksitään vasta silloin.
Niin, romantiikka yleensä kohdistuu, romantiikka harvemmin kohdistuu sellaiseen, mitä meillä jo on.
Hmm.
Eli emme nytkään tällä hetkellä nykyisessä suomalaisessa yhteiskunnassa romantisoi hammaslääkäripalveluita, jotka kohdistuvat meihin kaikkiin, mutta...
Tai Paavo Lipposta.
Joo, hän ei ole meidän romanttinen, romantiikan kohteemme. Hmm. Mihinkä meidän romantiikka tällä hetkellä kohdistuu?
Hmm.
Siis siinä mielessä, että maaseutuhan on aika out.
Tai out jo.
Joo, se on todellakin out jo. Ja
mut siinä
se on kaikkea muuta kuin trendikäs siis sillä tavalla, että se on ehkä jollakin kummallisella camp-henkisellä tavalla siinä on jotain trendikyyttä, mutta siis se on...
No mutta kyllä nyt kuitenkin sehän toisaalta tekee siitä juuri tällaisen kaipuun ja nostalgian ja romantiikan uivan kohteen. Jos nyt ajatellaan jotain, ajatellaan tiettyä semmoista kansallista aikavaisua, mutta kuitenkin havaittavaa kansallista vastaliikettä globalisaatiota vastaan. Ajatellaan tämä pro-koskenkorva-liikettä tai jotain muuta sellaista. Niin kyllä siinä niin kuin globalisaatio astuu vähän samalle paikalle kuin missä kaupunki oli suomalaisissa elokuvissa. Eli se on se kasvoton voima, joka myllertää meidän alkuperäisen ja annetun elämämme
halki poikkeen.
Mm.
Se on kyllä totta. Se on kyllä totta.
Joo, mutta soitetaan tähän väliin taas yksi levy, joka on Dobby Grain, The In Crowd. Tämä levy voisi ehkä johdattaa meidät keskustelemaan siitä ristiriidasta, josta me tuolla vähän aikaa sitten jo pikkusen puhuttiin. Eli että onko maaseutu nyt sitten tämmöinen autio paikka, jossa on talo siellä täällä, vai onko se tämmöisen tunkkaisen pienyhteisöllisyyden pesäpaikka. Ovatko nämä sisäpiirit, joista Dobby Gray meille kohta laulaa, niin ovatko ne kaupunkilainen vai agraari-ilmiö?
Iltapäivää. Niin, iltapäivää, hyvät kuulijat. Äsken tässä yhtä aikaa olivat äänessä Tuomas Nevalinna ja minä, eli Jukka Relander. Yritämme jatkossa olla eri aikaan äänessä ja mielellään vielä peräkana. Tässä viitattiin edellisessä kappaleessa tämmöiseen The In Crowdiin. Onko se nyt sitten sisäpiiri tai joku lauman sisäosa, johtaja Uros ja hänen vasallinsa tai mikä tämä on?
A-Uros.
A-Uros, joo. No sille paikalle hän on totisesti tunkua.
Sikäli tämän voisi tietysti kytkeä tähän meidän päivän teemaamme, joka liittyy siis kaupunkien ja maaseudun vastakohtaisuuteen tai ainakin rinnakkaisuuteen. Että,
niin
että
tavallaan jos kaupunkilaiset ja maalaiset sisäpiirit eroavat ainakin näin yleisen mielikuvan tasolla toisistaan. Siis kliseehän on se, että maaseudulla on apteekkari ja pankkiiri ja kunnallispoliitikko ja lääkäri, jotka muodostavat maaseudun pikkukaupungin, sanotaan näin, joka on yksi oma kategoriassa.
No teikö maaseutuhan aina siis loppujen lopuksi kuitenkin osoittaudu pikkukaupungiksi, niin. Sitä oikein läheltä tarkastella.
Niin, ja sitten on tietysti tämä mielenkiintoinen taajaman käsite, joka on jäänyt meillä aivan liian vähälle huomiolle. Se on Suomen kartastossa hyvin ratkaiseva geopoliittinen käsite. Niin, tämä on niin kuin tämmöisen maaseudun kautta pikkukaupungin niin kuin sisäpiiri. Mikä se sitten on kaupungissa?
No,
trendibaarien kuvatukset kenties.
Kaupungissahan on hirveän monta sisäpiiriä. Että siellä on sisäpiirien verkosto ja se on aidosti ehkä myöskin kaupungeista, tekee kaupungeista liberaalimpia ympäristöjä. Että,
niin.
Että siellä on niin kuin hyvin monta kilpailevaa sisäpiiriä. Sen sijaan, että kaikki langat päätyisivät samoin käsiin, niin kuin ainakin kun voisimme kuvitella.
Niin, että kun kaupunkilaiset kysyvät, että mitä teidän kaupungissa tehdään tai mitä siellä tapahtuu, niin saa eri vastauksia.
Joo. Ja jos pienellä paikkakunnalla tai maaseudulla asuvalta kyselee tätä kysymystä, ja jos saa eri vastauksia, niin se tarkoittaa, että joku ei tiedä.
Niin,
joku on out.
Riidoissa keskenään.
Tai ovat riidoissa keskenään todella, mikä ei ole täysin mahdoton vaihtoehto sekään. Kyllä sellaisia kuulemma myöskin aitojen ja jouhevien maalaisten keskuudessakin on syntynyt.
Kyllä, kyllähän pienissä padoissa kuhisee pahiten, niin kuin vanha sotkamalaishokema kuuluu. Niin, mutta toisaalta sitten tämä kaupunkien paljon mainostettu moninaisuus, nyt vietämme pienen hiljaisen hetken citykulttuurin muistolle. No niin, se oli siinä. Joka tapauksessa niin näinä porttikonkin kuseskelun kulta-aikoina niin, on esitettävä muutama epäilevä kysymys kaupunkikulttuurista yleensä ja helsinkiläisestä kaupunkikulttuurista erityisesti. Ensimmäinen kysymys on se, että syntyykö ruokkiko sitten kaupunkilaisuus tai tämmöinen jonkinlainen suurkaupunkilaisuus jonkinlaista toisen tason suvaitsemattomuutta. Logiikka on siis vähän sen tyylinen, että ne siellä maalla on aina niin ahdasmielisiä ja tunkkaisia, joka siis muistuttaa vanha iso setäni aforismia, ei luokkia ole,
se on sitä alaluokan höpinää. Niin, näinhän se varmasti saattaa olla.
Ja toinen kysymys on sitten tämä, että monet neljännen tai viidennen polven helsinkiläiset, jotka aina muistavat tämän tuoda esiin, väittävät, että Helsinki on nykyisellään jonkinlainen junttien etäispesäke. Josta
puhuvat tuhahdellen junalla tulleista. Me tietenkään puhu. Olemme tulleet monellakin junalla ja menneet ja näin poispäin. Nyt Tuomas viittasi ilmeisesti niihin kaupunkilaisiin, jotka aina juhannuksen aikaan riemastuvat, että vihdoinkin täällä saa olla rauhassa venäläisturistien kanssa kahden. Joo. Niin, todella. Ei minkään vety tai minkä tahansa ydinpommi, vaan neutronipommi on tuhonnut väestön ja tuonut turistit tilalle. Ja täällä sitten haidut stadilaiset saavat istua vanha terassilla silloin, kun juntit soutaa kotimökkensä järvellä. Se on tietysti tämä yksi näkökulma tähän asiaan, mutta palataan tähän suvaitsevaisuuskysymykseen. Niin. Siis kyllähän Helsingissä elää semmoinen myytti, että se semmoinen jouheva viidennen polven perustadilainen on mitä suvaitsevaisin tyyppi. Ja siinä missä ennakkoluuloiset maalaiset sitten ovat hyvinkin suvaitsemattomia. Ja tietysti jos ajatellaan meidän viime presidentinvaaleja, niin siellähän nämä teemat nousi esille hyvinkin, missä monet saattoivat ajatella esimerkiksi niin, että Esko Aho
vetosi sellaiseen perinteiseen agraarikonservatismiin höystettynä nyt sitten metsäteollisuuden ja elektroniikkateollisuuden akuuteilla tarpeilla. Siinä mielessä Tarja Halonen edusti tällaista suvaitsevaa stadilaisuutta ja vaalikampanjansa kuumimmissa vaiheissa lupasi sitten lopulta suvaita jopa maalaisia, mikä on aikamoinen myönnytys. Se on tietysti rasismilla erilaisia kohteita ja kaupunkien outo erilainen on se, mihin tavallaan maalaisten suvaitsemattomuus kohdistuu siinä, missä me taas teemme outoudesta ja erilaisuudesta me hyveen ja emme suvaitse näitä samanlaisia, jotka tallustavat siellä pellonpientareella.
Suhdekäsitteiden logiikka on niin monimutkaista, että emme pysty sitä ratkaisemaan. Muistutan vain, että kuuluisalla Jaskan nakkikioskella Botnian edessä on hampurilainen nimeltä Erilainen, jonka sitten kun seuraava jonossa usein tilaa samanlaisen kuin edellinen, niin tästä syntyy mielenkiintoisia tilausketjuja, joka hieman muistuttaa sun äskeistä analyysiä. Mä olin tästä toisen asteen suvaitsemattomuudesta juuri halusin siis jonkin verran puhua, että jos ajatellaan sitten maalaisten tai maaseudulla asuvien niin mielikuvaa kaupunkilaisista, niin se saattaisi olla sellainen, että he ovat piittaamattomia ja ylimielisiä. Eivät mene istumaan tuntemattoman viereen bussissa ja ala jutella.
Joskus sellaisia tulee viereen, se on ihan kauheata.
No on.
Etenkin silloin, jos yrittää lukea jotain kirjaa ja joku haluaa jutella, mutta se tietysti kanssa, että yleensä henkilö, joka tässä meidän vaikenemisen kulttuurissa me tulee viereen juttelemaan, niin on sellainen, jonka kanssa ei monikaan vapaaehtoisesti haluaisi jutella, mutta se on
niin,
tietysti...
on niin sanottu, usein niin sanottu sanojen sekakäyttäjä.
Joo, kyllä, ja ei itse asiassa edes tarvitse puhekumppania voidakseen jutella. Se on sikäli viehättävä, että siinä voi sitten myöskin jatkaa lukemista, jos...
Monologikko. Mitä tulee rakastettuun murtsikkaan. Joka tapauksessa niin...
Niin, kerropa nyt vielä toisen asteen suvaitsemattomuudesta.
No se on siis juuri tämä, että ne on niin pirun ahdasmielisiä ne junderoosat, että me suvaitsevaiset ei voida niitä sietää. Eikö tämä nyt ole eräänlaista toisen asteen ahdasmielisyyttä sitten muka?
Kyllä, monessakin mielessä joo. Se on tietysti, tai sanotaan, että ilman muuta se on juuri tätä toisen asteen suvaitsemattomuutta. Siihen liittyy tietysti, ehkä nyt mä lähden jo tulkitsemaan sitä, mutta siihen liittyy jotenkin tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että maaseutu on jotenkin se meidän menneisyytemme ja se menneisyyden konservatismin kehto. Ja tässähän maaseudulla ja siis tavallaan vastustaessamme tai jotenkin polemisoidessamme tätä agraarikonservatiivista maaseutua vastaamme kaupunkilaiset hyvin usein todella teemmekin työtä suhteessa menneisyyteemme ja suhteessa siihen suomalaiseen kulttuuriin, joka oli vielä aikaisemmin voimissaan. Että tämähän on tämä maaseudun kahtalainen rooli mielikuvissamme, että se edustaa aina menneisyyttä, se edustaa siitä toisaalta sinä vanhoillisuuden ja vanhanaikaisuuden kehtona, mutta toisaalta samalla sitten se edustaa sellaisia myyttisiä, hyviä aikoja.
Niin, sekä tukahduttavuutta että nostalgiaa.
Todellakin niin. Se hyvien aikojen sijaintipaikka.
Kauniiden asioiden, eli pretty things, jotka myös puhuvat vanhoista hyvistä ajoista. Hyvää iltapäivää jälleen, kuulijat. Niin, Jukka Relander, tiedätkö, mikä on takuuvarma tunnusmerkki siitä, että, tai minkä perusteella takuuvarmasti erottaa helsinkiläisen, aidon paljasjalkaisen helsinkiläisen ja muualta tulleen toisistaan?
Aidon paljasjalkaisen helsinkiläisen ja muualta tulleen.
Ainakin täällä pidempään asuneen ja vähemmän aikaa täällä asuneen.
No mä en kyllä pommin varmaan käytäntöä pystynyt kehittämään, että se ilmeisesti tarkoittaa, että sen erottaa vielä aikaisemmin, kuin, jo ennen kuin ihminen avaa suunsa.
Niinkö? No lankasi ei tarvitse tarvita suun avaamista. Ne liittyy taksin käyttötapoihin. Nimittäin muualta tullut menee istumaan etupenkille taksinkuljettajan viereen, kun taas pidempään täällä asunut menee takapenkille pelkäjän paikan taakse.
Niin, että siinä on tämä muualta tullut, asuu siellä alkuperäisessä yhteisössään edelleen. Ja,
hän katsoo, että taksimatka on sitä varten, että hän saisi turista kuljettajan kanssa, joka on tietysti täällä pidempään asuneen näkökulmasta ja olisikin hiuksia nostattava lähtökohta.
Kyllä se mun mielestä ainakin olisi, jos mä olisin kuljettaja ja sitten siihen tullaan turismaan. Se on samalla tavalla busseissa.
Hänen työtään.
Joo. Busseissa näkyy aina silloin tällä näitä kovalla itsetunnalla varustettuja vastamuuttaneita, jotka jää siihen rupattelemaan kuskin kanssa. Mm. Tietysti tämä esimerkiksi HKL-kuskit on omiaan kyllä karistamaan tämän porukan aika nopeasti pois omista liikennevälineistä.
Omalla ja ammattitaitoisella otteellaan.
Joo, kyllä se. Kyllä
josta kaikki turha on karissut pois.
Nimenomaan viimeiseen saakka professionalisoitu. Niin, tässä on tämä
yhteisöllisyys,
maaseutu yhteisöllisyyden näyttämänä, joka on vilahdellut keskustelussa meidän aikaisemmin. Ja siinä on nämä kaksi puolta. No siinä oikeastaan tässä tulee kolme puolta tai useampia puolia, mutta toisaalta tämmöiset joviaalit ja hyvelit maalaiset, jotka rupattelevat kaikkien kanssa ja poikkeavat toistensa luokse käymään. Se olisi muuten hyvät ihmiset aivan hirvittävää, jos minun naapureillani olisi tapana aina kerran viikossa poiketa kahville ja saisi koskaan istua kotona rauhassa. Mutta tietysti me olemme niin toisilla ihmisillä kyllästettyjä, että me tarvitsemme etäisyyttä heistä siinä, missä maaseudulla on omaa rauhaa niin paljon tarjolla, että siellä olisi toisen ihmisen kohtaa.
Niin, jos ajatellaan, että maaseutu on pelto ja kaupunki on tori, niin semmoinen niin kuin kokemuksellisella tasolla se erohan heijastuu siinä, että maaseudulla näkee jatkuvasti tuttuja ihmisiä ja kaupungissa tuntemattomia.
Kyllä. Ja tietysti tätä voi jatkaa myöskin sillä tavalla, että maaseudulla tavallaan niin kuin asutaan yhteisössä, kun taas kaupungilla asutaan vetäytymällä yhteisöstä. Ja toisinpäin taas kaupungilla työskennellään yhteisössä ja maaseudulla taas työskennellään yksin sitten siellä pellolla. Tosin tämä tiesi käy huonosti yhteen heinäpeltoromantiikan kanssa, mutta ehkä heinäpeltoromantiikka käy aika huonosti yhteen nykyisen kaupunkilaisen tai nykyisen maalaisen maalaisisännän
todellisen elämän
heinän kanssa. Paketointikoneen kanssa, että sinne tulee niitä valkoisia säkkejä pellolle.
Niin, onko se ero sitten nykyään enää niin suuri? Siitä voi myös keskustella teknologisoitu maaseutu. Miten se vaikuttaa näihin
kokemuksellisiin asioihin? Sen takiahan maaseudulla nyt sitten on alettu harrastaa maalaisromantiikkaa nimenomaan, koska se on teknologisoitu, tuotannollistettu. Ja kyllähän niin kuin maalaisisäntä yleensä niin vähintään koneinsinööriä vastaa.
Niin. Soitetaan seuraavaksi Talking Heads -yhtyeen kappale Wild Wild Life, ja voimme sen soidessa pohtia sitä, että onko tällainen villi elämä, onko se maaseutulainen vai kaupunkinen ilmiö. Hän on siis Jukka Relander.
Ja hän oli juuri sanomassa, että olemme kokoontuneet mikrofonin ääreen pähkäilemään muun muassa kysymystä siitä, onko ihminen kotoisin maalta vai kaupungista.
Vastaappa siihen nyt sitten.
Mietin tässä sitä oikeastaan tällaisesta kulmasta, että jos nyt yritetään alkuperäisyyden ajatukset riisua liiasta romantiikasta ja palataan niin hyvin vanhoihin kulttuureihin. Puhutaan nyt sitten vaikka Amazonin alueen alkuperäiskansoista tai Napa-Eskimoista tai Australian aboriginaaleista, jotka ovat eläneet aika samalla tavalla viimeiset 60 000 vuotta sillä mantereella. Niin siinä tietysti löytyy erilaisia käytäntöjä, mutta ominaista tuntuu olevan, että, oleminen, eläminen on hyvinkin yhteisöllistä. Ja viidakossa asutaan kylissä.
Jokainen erilainen kaupunki.
Joka nimenomaan tavallaan, tai monessakin mielessä oikeastaan on juuri se, mikä on se meidän kaupunkimme. Ja kaupunkikulttuurit, joista lähtee ehkä siinä vaiheessa kehittymään, kun joku tämmöinen yhteisö pystyy tuottamaan niin paljon ylijäämää, että siellä voidaan elättää sitten kauppiaita ja humanisteja ja kaikkia muita turhuuksia ikään kuin kylkiäisenä.
Niin, se on, tietysti jos ajatellaan tätä torin ja pellon eroa, niin ne yhteisöt, joista puhut, niin edeltää tietysti maanviljelyä, tai ainakin osa niistä.
Hyvinkin monet joo, että keräilijäkulttuurit on kuitenkin kokoontuneet
kyläyhteisöt.
Niin. Esimerkiksi grönlantilaiset napaiskimot on hyvin vähän harrastanut maanviljelystä. Viiniviljelysuhteet ovat suorastaan aloittelijoita. Mutta metsästys, hylkeen metsästys on koonnut ihmiset isoksi yhteisöksi ja siellä ne pienissä sievissä iglukylissä asustelivat ennen kuin eurooppalaiset saapuivat heitä tutkimaan ja sivistämään.
Saako pienen tähän väliin pienen etymologisen ekskurssin? Eli sanojen alkuperää koskevan pienen välikommentin. Niin, saksan kielen sana Gesellschaft, eli yhteiskunta, tarkoittaa myös tällaista seuranpitoa ja seurallisuutta. Ja jos me ajattelemme sitä, että mistä kieli on peräisin, niin usein 1800-luvulla väitettiin, että kieli lähtee siitä, että kun ihminen tekee työtä, niin hänen täytyy kommunikoida toisten kanssa, jotta tämä työ kävisi mahdolliseksi. Mikä on hyvin outo väite siinä mielessä, että jos ajatellaan metsällä oloa, siellä pitää lähinnä olla hiljaa, kun passataan lähestyvää eläintä.
Se on ehkä tämä kielellä puhumisen tarve on lähtenyt nimenomaan tarpeesta huutaa toiselle, että turpa kiinni.
Niin, se on varmaankin lauseista ensimmäinen. Ja no sitten illalla, kun saaliin kanssa kerääntään nuotiolle, ei ole mitään muuta kummempaa tekemistä, kun alkaa iskeä juttua. No tästä siis kieli on alun perin peräisin. Joten siis tämmöinen joutenolo ja kieli ja yhteisyys ovat lorvinta, jotka nyt, en tiedä sitten liittyvätkö ne nyt sitten kaupunkiin vai maaseutuun ennen kaikkea, mutta ehkä tämä on se ihmisen ihmisyyden alkuperäisen ilmentymä.
No kaupunki ja maaseutu ainakin yhdistää se, että kummatkin kuvittelevat nimenomaan sen toisen olevan niin kuin jonkunnäköinen lorvinnan pesäpaikka. Eli maalaiset on sitä mieltä, että eihän ne helsinkiläiset viitti töitä tehdä. Ja helsinkiläiset tässä ajattelee, että siellä ne impotentit maalaiset retkottaa uunin pankolla ja elää meidän tukiaisilla. Eli tämä nyt ainakin suomalaista keskustelua yhdistää tämä suuri teema, että toiset ovat laiskoja. Mutta kyllähän se tietysti liittyy sekä vanhoihin keräilijäkulttuureihin, vanhaan maalaiskulttuuriin, että perinteiseen kaupunkikulttuuriin, että suurin osa elämästä on joutenoloa. Ja tämä tämmöinen käsittämätön raadanta, mihin nykyihminen on pakotettu, vaikka suurin osa siitä raadannasta objektiivisesti tarkastellen on joutenoloa, se on kuitenkin verrattain uutta. Että esimerkiksi Bushmanit ja Hottentotit, jotka kansoittavat Kalaharin autiomaata, niin heidän on arvioitu 2-3 tuntia päivässä käyttävän kaikkeen sellaiseen, mitä voisimme luonnehtia työksi. Ja kaiken muun ajan he omistavat kulttuuriharrastuksille ja yhdessäololle ja kaikille muulle tärkeälle.
Niin, sehän on se vanha juttu, että kun ihminen tekee 12-tuntisia työpäiviä tehtaassa, niin siihen ei alkuasukas pysty. Niin, en tiedä sitten, niin, tavallaan tuossa tässä työnteossa on sekin outo puoli nykyään, että nykyään rikkaat tekevät töitä ja köyhät eivät. Että jos me ajatellaan antiikin Kreikkaa esimerkiksi, niin tilanne oli täysin päinvastainen.
Joo, työntekeminen on niin kallis harrastus, että eihän siihen köyhillä ole enää varaa. Antiikin Kreikassa nimenomaan
vanha iva hokema, että jos työherkkua olisi, niin herrathan sitä tekisivät. Menettelyt täysin pätevyydessä.
Joo, niin herrathan nimenomaan tekee töitä. Eli työ on jollakin tavalla portti semmoiseen yhteisöön, mikä työtä vailla olevilta on suljettu. Se on ehkä se myöskin se viimeisiä niin kuin tavallaan jäljellä olevia yhdessä olemisen näyttämöitä tai tapa, reitti kuulua tähän. Nyt käytän lanseeraamasi käsitettä Gesellschaft, eli tämä yhteys, yhteisö.
Niin, yhteiskunta jopa.
Yhteiskunta, aivan.
No, soitetaan tähän väliin kuitenkin levy. Ja sen laulaa huonosti piirretty poika, ja se varoittaa maaseutueläimisen vaaroista ja kehottaa meitä olemaan putoamatta jokeen.
Hyvät kansalaiset, olemme täällä Tuomas Nevalinnan kanssa pohtimassa muun muassa maaseudun kaupunkien yhtäläisyyksiä ja eroja. Olemme löytäneet niitä joitakin ja aiomme etsiä lisää.
Minulla oli sellainen tamperelainen tuttava tuossa 80-luvun loppupuolella, joka arvosteli voimakkain sanoin erästä Helsinkiin muuttanutta ystävänsä siitä, että tämä oli ylpistynyt kovin asuttuaan pääkaupunkiseudulla puoli vuotta. Ja no, nyt lainaan suoraan tätä paheksuvaa kommenttia, että ennen se oli vaan onnikka, mutta nykyään se on rösä.
Joo, joo, että se on ruvennut sitten puhumaan rösistä. Mm. Joo. Pidetään riettiä ja niin, kaikkea sen tapasta. Mm. Kyllä siinä ylpeys. Suomen ruotsalaisilla on itse asiassa ihan samanlaisia piirteitä, että jos joku muuttaa Vaasasta Helsinkiin, niin hänen pitää olla hyvinkin tarkkana kotiseudulle palatessaan, ettei käytä sellaista hyvin helsinkiläistä käsitettä kuin kiva. Kyllä kiva. Tulee kyytiä heti ja silloin pidetään ylpistyneenä. Mm.
Ja hän on myöskin saattanut ottaa soodan vuorotyö, joka on myöskin tällainen mielenkiintoinen ilmiö, jota no Vaasassa ei tunneta.
Niin, mutta eikö tämä tämmöinen ylpeys ja joku semmoinen, sehän nyt kuuluu kuitenkin kaupunkilaisuuteen. Joko semmoinen kansanmiehen tai katujen jätkän tämmöinen streetwise
niin
systeemi ja mihin liittyy semmoinen, että ollaan nyt vähän nokkelampia kuin nuo maalaistallukat ja höynäytetään niitä vähän, erityisesti jos tämä kaupunkilainen on Savosta kotoisin.
No, jos ajatellaan stadin slangia, niin senhän keskeisin piirre on. Siis siinä mielessä kaikki stadin slangin sanakirjat ovat jotenkin niin kuin perustaltaan jo vikasuunnassa. Että se koko slangin ydin on se, että sillä ei ole annettua ja valmista sanastoa.
Aivan.
Vaan ikään kuin
mä oon aina epäillyt, että sisäpiiri. Kaikki ne, jotka tekee slangin sanakirjoja, on landelta kotoisin. Koska se on nimenomaan maalaisten mielikuva tai pikkukaupunkilaisten mielikuva, että puhutaan stadia silloin, kun käytetään sanaa dösä tai dörtsi. Mutta kun se koko homma on juuri siinä, että käytetään kieltä luovasti sille, että yksinkertaisemmat talluvat ei tajua.
Aivan pieni sisäpiiri aina keksii edellistä ilmasta lievästi sivuavan ilmauksen. Tämä on koko ydin. Mutta mä olisin tästä ylimielisyydestä pikkusen siinä mielessä eri mieltä, että vaikka tällainen erottautumissuuntaus on selvästi havaittavissa, just mitä tulee slangiin ja muihin ilmiöihin, niin erässä myös mun mielestä helsinkiläinen puhe on semmoista avointa ja maailmaa jotenkin myönteisesti suhtautuvaa. Että maailman ilmiöille niin kuin niitä todetaan ja ne myönnetään ja vähän ihmetelläänkin. Sellaisessa vanhassa filosofisessa merkityksessä ihmettely on kaiken ajattelun alku. Se on semmoinen, vaikea nyt kiteyttää minkään esimerkkiin, mutta tämä on mun mielestä pikemminkin se sävy.
Onko lähtökohtana kenties se, että vanha stadi ei sulje maailmaa, vaan avaa sitä?
No jotain tämän suuntaista. Ja mutta siis, no jos palataan vielä tuohon, tämä meni vähän liian hankalaksi, pyydän anteeksi hyvä yleisö, mutta palataan vielä tuon sanaston olemattomuuteen, tai valmiin annetun sanaston olemattomuuteen. Stadin slangissa tuli mieleeni Mauri Antero Nummisen minulle kertoma juttu siitä, kuinka hän on kotoisin Somerolta. Ja ollessaan nuori poika, niin hän kävi taajemmin Helsingissä kuin monet toverinsa. Ja sitten aina kun hän tuli takaisin Somerolle, niin kaverit kysyivät, että no, mikä se ja se on Helsingin slangiksi. Ja sitten Mauri oli kyllästynyt tähän ja kysyi heiltä sitten kerran, että no, tiedättekö mikä on levysoitin Helsingin slangiksi. Ja sieltä tuli erilaista raittaa ja kaikkea muuta arvausta. Ja sitten Mauri sanoi, että ei, se on levysoitin. Ja tässä tietysti tulee yksi sellainen tärkeä kriteeri, jolla erotetaan aito helsinkiläispuhe toisesta.
Viitatko nyt sitten tähän L-kirjaan?
Niin, tällaiseen vähän laiskaan pudottelevaan tyyliin. Jos
mutta toisaalta eikö se vaadit suunnatonta ponnistusta juuri tämä levysoittimen lausuminen? Olisi paljon helpompi sanoa vain levysoitin.
Niin, se on aina tämä...
Ihan hövelin maalaisesti L-kirjaimena. Rentous on aina mikä, työn takana.
Rentous on aina suurimpien ponnistusten takana. Mikään oli niin vaikeaa kuin luonnolliset asiat. Niin kuin esimerkiksi hengittäminen. Minä olen nimittäin maailman huonoin hengittäjä, vaikka biologian oppikirjassa väitettiin, että se on ihmiselle luonnollista.
Oletko sä harjoitellut hengittämistä ihan erityisesti? Vai oletko,
olen.
Oletko sä reputtelut jotkut hengittämisen kurssit?
No, olen huomannut, että kun, jos ei ajattele hengittämistä, niin se ei suju. Mutta jos ajattelee, sujuu vielä huonommin, koska se saattaa johtaa hyperventilaatioon, joka on kiusallista. Siis toinen sanoen tilaan, jossa saakin liikaa happea. Ja se tila tietysti kaupungissa on hyvin usein etäällä. Tunnemmehan saasteongelman. Ja niin tuntee myös Uuden Aallon yhtye Jam, joka on myöskin elänyt kaupungissa. Iltapäivää edelleen. Täällä olemme me Jukka Relanderin kanssa. Ja toinen osapuoli on olen minä, eli Tuomas Nevallinen. Ja puhumme täällä kaupungista ja maaseudusta. Mikä on, Jukka, sinun suosikkikaupunkisi?
Voi ei. Tämä kysymys on täysin mahdoton vastata ideologioiden ulkopuolella.
Mitä jos ilmoitan.
Jos ilmoitan suosikkikaupungikseni sisäsuomalaisen pikkukaupungin, se on tämmöinen maalaisromanttinen lähtökohta. Jos ilmoitan stadin, niin se on semmoinen, että ollaan nyt tavallisten ihmisten puolella, meidän stadilaisten. Ja sitten tämä tämmöinen urbaani,
kenties
interrail-sukupolven kansainvälinen lähtökohta voisi todellakin mainita sitten Pariisin, Lontoon tai jonkun muun tällaisen erikoisuuden tavoittelija.
Barcelona, Buenos Aires.
Erikoisuuden tavoittelija tämän kategorian sisällä voisi mainita sitten vaikkapa jonkun pienemmän ranskalaiskaupungin tai todellakin perehtynyt ehkä Englannin Leedsin tai jonkun vastaavan. Ja sitten taas jos tästä...
Mihinköhän asiaan tällainen henkilö mahtaisi olla perehtynyt, joka mainitsee Leedsin.
En saata kuvitella, enkä halua itse asiassa sen lähemmin kuvitella hänen perehtyneisyyksiään. Sitten jos tästä interreillaan ja joukosta...
Tokien imagovaiheen ekspertti saattaisi nimetä Leedsin suosikkikaupungikseen.
Se voi olla, tai en tiedä oikeastaan mistä... No ehkä todellinen niin kuin... Todellinen erikoisuuden tavoittelija saattaisi mainita Sheffieldin, mutta joka on tunnettu erityisesti ruosteisista vanhoista teollisuusrakennuksistaan. Ja lähes Porin keskustaa tai Poria ympäröiviä lähiöitä muistuttavilla työttömyyslukemilla tämä kaupunki on myöskin tullut Englannissa tunnetuksi. Sitten jos haluaa tästä jollakin lailla interreilaavasta urbaanista jengistä erottautua vielä sitten sellaisena vähän varakkaampana maailmanmiehenä voisi todellakin sanoa, että New York tai Sydney tai... Tai ehkä joku japanilainen pikkukaupunki, joka on erossa Tokion vieskästä. Oma suosikkikaupunkini on kuitenkin Helsinki.
Jaha, siis kategoria 2.
Kategoria 2, joo.
Iva naurua ja kokkapuhetta. Niin, kaikista rohkein veto lienisi se, että ilmoittaisi jonkun ruotsalaisen kaupungin suosikikseen.
Niin, se saattaisi hyvinkin olla sangen rohkea veto. Mutta mun täytyy oikeasti sanoa, että Göteborgin voisin sijoittaa listalle, niin mä oon siellä yhden kesän asunut ja kyllä, kyllä se oli ihan viehkeä kaupunki. Sen paras puoli tietenkin oli se, että se sekä kooltaan että rakennetaan muistuttaa Helsinkiä.
Tukholmahan on aliarvioitu suurkaupunki, se on itse asiassa.
Ja pysykää sellaisena. Mm. Mä oon taas työskennellyt Mariahaminassa.
Mene sinne, jos se on mielestäsi niin hyvä kaupunki vai mitä?
Aivan, aivan. Ja kun mä oon työskennellyt Mariahaminassa yhden kesän ja tarjoillut.
Se on eri paikka kuin tukholmalaiset.
Se on ehdottomasti.
Molemmissa puhutaan ruotsia, ehkä siksi sekoitit.
Ja olin juuri kertomassa, että Mariahamina on sellainen paikka, jonne tullaan Tukholmasta veneellä. Ja minä olen tarjollut hyvin monta kertaa ruokaa ja olutta tarjoilijan ominaisuudessa tukholmalaisille, jotka olivat juuri sellaisia ylpeitä, pöyhkeitä ja snobbailevia tyyppejä, millaisina pääkaupunkilaisia tavataan pitää.
Millaisia sinua pitävät muualla Suomessa
kyllä.
Asuvat. Aivan. Niin.
No mikä sinun suosikkikaupunkisi
on? Minä pelkäsin tätä kysymystä ja olin siksi juuri kirjoittamassa.
Yritit ovelasti kirjoittaa aivan muualle kyllä, Jaanas. Annas tulla tuomassa.
Esittelemään seuraavaa levyä. Niin ongelman katso se, että on niin vaikea määritellä tätä suosikkikaupunkia ideologioista riippumatta. Jos minä sanon Pariisi, niin ajaudun vanhaan. Kevät Pariisissa on ihana. Pariisin suurin nähtävyys on Pariisi itse, tyylisiin raivostuttavuuksiin. Jos sanon Berliini, minua saatetaan epäillä juuttumisesta varhaisiin kasvuvuosiin 80-luvun alkupuolella, jolloin Berliinin mustan puhuva kulttuuri oli suurta muotia ja on, onhan se eri muodossa ollut muotia sen jälkeenkin.
Tai silloin olisit ainakin vaarassa paljastaa, että sitä Berliiniä, mistä sinä puhut, ei ole enää ollut 15 vuoteen olemassa.
Niin, viittaisin tässä varhaisiin kasvuvuosiin. Niin kyllä. Nythän kasvu on jo täydellistynyt ja olen kokonainen ihminen. Mutta siitä huolimatta täytyy sanoa, että Berliini ja Pariisi kyllä ovat mieleeni molemmat. Missä viettänyt.
No onko ne sellaisia suosikkivierailukohteita, vai onko sulla haave siitä, että sä saisit olla pariisilainen tai berliiniläinen?
Kuunaan muuttaisin ulkomaille pysyvästi. Mä voisin kuvitella, että mä asuisin vuoden ulkomailla, mutta koska vaikka nykyinen tietotekniikka mahdollistaa etätyöskentelyn, niin mä oon sen verran niin kuin tähän setätyöhön tottunut, että mä teen jotenkin mieluummin siinä ympäristössä hommia, johon se ikään kuin luontevasti sopii.
Kaikki hommien kohteen reaktiot ovat nähtävissä.
Niin, on kiva. On aina kiva huomata se, että mitä palautteen antajan kädet saavat aikaan. Niin, että mä mieluiten kyllä siinä mielessä niin kuin asun täällä. Kyllä mä voisin olla kuukausia jopa vuoden jossain muualla. Pariisilaisethan eivät ole niin ylimielisiä kuin väitetään. He ovat kyllä aika ylimielisiä, mutta eivät ihan niin ylimielisiä kuin väitetään. Tarjoilijat mielellään esimerkiksi siellä puhuvat englantia, koska harjoittelevat sitä kieltä. Ainakin tuntuu siltä, että he kuuntelevat tai ja puhuvat sitä itse mieluummin kuin kuuntelevat minun huonoa ranskaa.
No se on tietysti kanssa, että kun aina kun puhutaan näistä suurkaupungeista ja niiden kulttuurista, ja mehän olemme tavallaan samanlaisessa suhteessa Lontooseen tai Pariisiin tai Berliiniin, kun Sääksmäki on meihin. Hmm. Eli me olemme niiden maaseutua tai niiden periferia. Ja toisaalta, kun katsomme täältä käsin suurkaupunkia, niin humanistin Lontoa tai Pariisi näyttää aivan erilaiselta kuin tietoliikenneinsinöörin Lontoa tai Pariisi, joka näyttää aivan erilaiselta kuin underground-kulttuurin harrastajan Lontoa tai Pariisi, että tässä on aina se, että jokainen valitsee juuri sen osan, mikä on itselleen läheisin tai mikä tuntuu uudelta.
Näin on, ja sen lisäksihän suurkaupungissa on sellainen ilmiö, että jokainen osa niistä ei ole samanlainen, vaan ikään kuin on aina se muotiosa, joka vielä edellisellä vuosikymmenellä oli köyhälistön asuttama. Sitten sinne muuttavat taiteilijat ja niin edelleen. Sitten sinne tulee pieniä viehättäviä ravintoloita, johon kaikki kilvan kiiruhtavat siellä vieraillessaan. Eli on aina otettava se kaupunginosa haltuun, joka on uusin. Ja samaa mieltä näyttää olevan Stereophonics-yhtye, joka laulaa Pick up the part that's new. Hyvät kuulijat, puhutaan täällä Jukka Relanderin kanssa kaupungin kaupungeista ja vähän maaseudustakin. Pohdittiin äsken, mikä on meidän kummankin suosikkikaupunki, eikä oikein ähinältämme päästy mihinkään lopputulokseen. Mutta saimme kuitenkin tässä levyn soidessa yleisöpalautteen. Yleisön jäsen huomautti, että edellisessä keskustelun pätkässämme oli suoranainen asiavirhe.
Kyllä, myönnetään, että seuraava esitykseni oli virheellinen. Totesin, että CX-Mek ja Helsinki on samanlaisessa suhteessa keskenään kuin Helsinki ja Lontoa.
Viittasin Pariisi kai.
Tai jompi kumpi, taisin mainita molemmat. Joka tapauksessa objektiivisesti ihan asia on niin, että Helsingin ja Kouvolan suhde on suunnilleen sama ainakin väkiluvun ja koon suhteen kuin Helsingin ja Lontoon tai Helsingin ja Pariisin.
Niin, on tietysti huomattava, että tämä väkiluku ei ole nyt ainoa muuttuja, jonka niin, läpi voimme tarkastella niin näitä asioita.
Puhuimme tällaisesta keskuksen ja periferian asemoinneista, mikä osalta liittyy tietysti siihen kaupunki-maaseutu-kysymyksen asetteluun.
Mitäs nykyään tämä keskustan ja reunaman erottelu on muuttunut, kun ajatellaan, että massamediot meitä kuitenkin hallitsevat, niin tämä yhtäaikaisuus, tämä reaaliaikaisuus on liki globaalia. Ja sama levy, sama uutuuslevy soi kaikkialla maailmassa suurin piirtein yhtä aikaa muutaman minuutin tarkkuudella. Ja kuitenkin on niin, että keskustan ja reunaman ero ei ole kadonnut mihinkään. En siis puhu vain taloudellisista keskuksista, vaan nimenomaan kulttuurista.
No eräs ratkaiseva tekijähän siinä on se, että kyllähän periferiassa voidaan aina se keskuksien hittilevy ostaa, mutta siellä ei voida sitä tuottaa. Eli se on nimenomaan keskuksien kaduilla tai klubeissa tai jossain siellä, missä syntyy se uusi, joka sitten taas muodostaa seuraavan hittisukupolven. Ehkä tämä on ainakin yksi ero. Eli
punk ei syntynyt Pihtiputaalla, vaikka ratsia yhtyä sieltä olikin kotoisin.
Niin, ja jos punk olisi syntynyt Pihtiputaalla, niin se olisi saattanut jäädä kaikilta muuta huomaamatta.
Ehkä se syntyi.
Ehkä se syntyi. Ehkä ratsia oli maailman ensimmäinen punk-bändi, mutta nousi vasta sitten kansallisen huomion kohteeksi siinä vaiheessa, kun oli suurelta maailmalta kantautunut huhu, että myös Sex Pistols on alkanut soittaa punkkia.
Aivan. Tämän kappaleen, johon viittasin, niin sen mainiot sanathan kuuluivat niin, että Lontoon skidit sanoo, että niillä on tylsää, mutta onko ne koskaan käynyt Pihtiputaalla? Joka on hieno kiteytys pikku- ja suurkaupungin välistä dialektiikasta yhä edelleen. Niin.
No, mutta toisaalta kyllä Pihtiputaalla esimerkiksi on huomattavasti paremmat keihäänheittomahdollisuudet. Eli se tietysti on olennainen kysymys tässä.
Että oliko Tapio Rautavaara Pihtiputaalta?
Ei, mutta eikö Pihtiputaalla nimenomaan pidetä
keihäskarnevalit
joka kesä? Ja Pihtiputaa on sikälläkin.
Mikään ei ole hirveämpää kuin se, että jos sattuu olemaan Kohmelossa ja TV:stä tulee keihäskarnevaalit.
No se on tuota,
jostain syystä
voisin väittää, että on vielä masentavampi hetki. No. Se on se, kun ajaa tuota sunnuntai-iltapäivällä Landelta takaisin Helsinkiin. Ja silloin tulee siis radiosta, Hesaan, joka on tämmöinen riihimäkeläisten ja siitä pohjoisen käyttämä nimitys. Ja siinä vaiheessa joutuu kuuntelemaan näitä Pihtiputaan keihäskarnevaaleja radiosta.
Mutta sinähän et tietysti aja autoa krapulassa.
En ajakaan, tämä ei liittynyt krapulaan, vaan siis nimenomaan ihan krapulattakin. Tästä saa kyllä aika visvaisen elämyksen itselle.
Niin, emme täällä halveksi yleisurheilua, olemme sitä aikanaan seuranneet ja harrastaneet, mutta niin kuin kaikki muutkin olemme siirtyneet muihin lajeihin.
Niin, itsehän olet käsittääkseni jopa niittänyt mainetta kolmiloikkaajana.
Kyllä. Vuonna 70 ikäkausi huipentumien Suur-Helsingin kilpailujen toinen sija kolmiloikassa.
Muistatko tuloksen?
896.
896, siis sehän ylitti silloin sen pituushyvyn maailman.
Kyllä.
Nimenomaan kuudella sentillä.
Aivan. Siis sellaisen tämä golf-tasoituksen hengessä hakkasin Bob Beamonin mennen tullen.
Joo.
Joo. Kuunnellaan tähän väliin taas sen levytystä. Maaseutu- ja länsimusiikkia. Yksi maaseutuelämän tunnistetuista ongelmista on se, että hissien määrä on huolestuttavan vähäinen, ja siksi Asleep at the Wheel-yhtyö kehottaa antamaan itselleen hissi. Sanoi, että haluat antaa minulle hissin, you wanna give me a lift. Tämä on tunnettu pulmatilanne maaseutuelämässä.
Maaseudulla hyvin usein joudutaan elämään ilman hissejä. Mutta täytyy myöntää, että mä oon sikäli maalaispoika espoolaisena Espoossa kasvaneena tai espoolaisessa omakotitalossa kasvaneena, että muistan ajan, kun hissi tuntui hyvin eksoottiselta ja jännittävältä paikalta, erityisesti Helsingin vanhojen kerrostalojen hissit, joissa oli saattoi olla penkki tai jalopuinen sisustus tai tämmöinen verkkohäkki, aita. 70-luvulla rakennetun elementtitalon hissi alkoi olla tuttua kamaa viimeistään koulupoikana, mutta
helsinkiläisrappukäytävien tuoksu oli myös sellainen, joka piirtyi nenään.
No tämmöisenkin muistan todella ajalta ennen tupakointia.
Aivan. Prustilaiset tuoksumuistumat sikseen, mutta tuosta Espoosta tuli mieleen se, että on olemassa kaksi sanahirviötä, jotka liittyvät jotenkin kaupungin ja maaseudun välitilaan. Eli taajama ja lähiö. Mitä ne oikein sitten ovat?
Niin, no taajama. No spontaani tai ajatus, mikä näistä tulee mieleen tietysti on se, että lähiö on joku semmoinen kaupungin etäispääte tuossa, joka on rakennettu johonkin läheiseen pusikkoon. Ja taajama taas on jonnekin keskelle ei mitään rakennettu.
Siis tämä pusikon ja ei mitään niin ero tärkeä.
Joo. No siis pusikko, joka sijaitsee lähellä jotain kaupunkia, niin siinä voi rakentaa lähiön. Jos se pusikko sijaitsee kauempana kaupungista, siinä voi rakentaa taajaman. Ehkä se on tässä.
Siis eräänlainen lähiö ja kaukio.
Joo, taajama on kaukio, kyllä. Mutta tietysti taajamat hyvin usein.
Maaseudun kaukioituminenhän on ongelma, josta on liian vähän puhuttu.
Aivan, siitä korjattakoon se nyt heti. Puhumme
maaseudun kaukioitumisesta.
Mutta siinä on tietysti, mä en ymmärrä minkä takia on otettu tämmöinen käsite ylipäätään käyttöön kuin taajama, koska eikö kysymys ole pelkästään ja vain ja ainoastaan vanhasta kirkonkylistä. Onko tämä jotenkin maallistunut kirkonkylä, joka on sitten taajama? Siellä asutaan taajaan, sinne on joku rakentanut, kunnan rahoilla rakennettu muutama rivitalo, niin sitten se on taajama.
Niin, mun täytyy sanoa, että tämän taajaman käsitehistoria mulle täysin vieras. Se kuulostaa jotenkin 70-lukulaisen liikennepolitiikan äpärälapselta, tämä koko ilmiö nimityksineen.
Sen rinnalle voisi tietysti rakentaa semmoisia väljämiä, jotka on sitten vähän
avarataloja.
Niin, jos taajamassa on aravataloja, niin väljemässä voisi olla avarataloja. Aivan, jatkaa sitten vähän kauempana toisesta. Kyllä.
No siis lähiöt, kaukiot ja keskiöt.
No tämä keskiö, onko keskiö sitten nyt sit se? Onko stadi niin kuin keskiö?
Niin, tai se saattaisi olla vielä jokin sellainen niin kuin paikka itse kaupungissa, joka on se varsinainen polttopiste. Mikäs on nyt Helsingin keskusta? Siis se, mistä tunnistaa myöskin, aiemmin sanoin, että muualta tulleen tunnistaa siitä, että menee istumaan taksissa etupenkille. Toinen lähes tulkoon yhtä pomminvarma tunnusmerkki on se, että muualta tullut pitää Helsingin rautatieasemaa keskustana. Ja muutenkin hienona rakennuksena. Mutta mikäs on siis sinun mielestäsi Helsingin todellinen keskiö?
Joo. Tämä on tietysti...
Joudut hankalaan paikkaan, koska...
Joo, mä joudun tässä nyt antamaan...
Mä olisin sinut nurkkaan, et voi vastata rautatieasemat.
Niin siis sehän on se, mistä kaikki etäisyydet on mitattu ja mihin junalla tullaan, mutta en mä usko, että mä nyt noin halpaan olisin mennyt, koska mä olisin epäillyt jotain tällaista joka tapauksessa, vaikka et olisi sitä sanonutkaan. Mutta mä kyllä lähden siitä, että Helsingillä on useita keskuksia.
Niin jopa Helsingillä. Tämähän on tietysti oikeiden suurkaupunkien tunnusmerkki, että niillä on usein, mistä tahansa metroasemalta pintautuukin, niin siellä on aina sama meininki.
Mutta tietysti kyllähän sitä voi niin sillä tavalla ajatella, että jos ollaan Kalliossa tai Sörkässä, niin sä sanot, että ollaan Kalliossa tai Sörkässä. Ja mitkä on niitä paikkoja, joilla ei ole muuta nimeä kuin keskusta? Niin silloin ollaan kyllä, puhutaan Aleksista, Espasta, Senaatin torista.
Matti Klingen keskusta käsitys.
Se keskusta sijaitsee siellä ja sitten tietysti joku pankkihenkilön keskusta sijaitsee Aleksilla. Tätä mä oikeastaan tarkoitan sille, että on useita keskustoja. Ja sitten tietysti ehkä mediatyöläisen keskusta sijaitsee Uudenmaan kadulla ja...
Niin,
ja tässä, tällä tavalla, mutta nämä on kaikki semmoisia alueita, joilla ei ole muuta nimeä kuin keskusta.
Niin, tässä olemme nyt antaneet yhdyskuntatutkijoille purtavaa ja esitelleet lähiön, taajaman, väljön, kaukion ja keskiön käsitteet. Ja niistä eput poimivat sen tutun. Olemme lopettelemassa ohjelmaa, jossa Jukka Relander ja Tuomas Nevalinna ovat puhuneet kaupungista ja maaseudusta, urbaanisuudesta, agraarisuudesta, lähiöistä, kaukioista, väljöistä ja niin edelleen. Olemme yrittäneet muun muassa esittää, että itse asiassa kaupunki on ihmisen koti. En tiedä, olemmeko siinä täysin onnistuneet.
Niin, tämä on ainakin ollut kunnianhimoinen pyrkimyksemme ja tässä lopuksi on ehkä vielä syytä muistuttaa siitä, että kaupunkimaisia yhdyskuntia on ollut olemassa ainakin 3 kertaa kauemmin kuin kirjoitettua kulttuuria. Eli ainakin perinteet ovat pitkät. Toisaalta olemme tätä käsitelleet siitä näkökulmasta, että yleensäkin alkukodin kuvitteleminen aina paljastaa omat aatteelliset lähtökohdat ja mieltymykset. Ja tietysti nämä ovat jollakin lailla aatteellisesti värittyneitä hankkeita väittää, että ihmisen koti on siellä tai täällä.
Niin, ja olipa nyt meidän kotimme missä hyvänsä. Niin me kaikki kokoonnumme katsomaan auringon laskua.
Ja tehkäämme se tällä kertaa niin kuin Napoleon, eli katsokaamme sitä Waterloossa.
Ja viikon päähän.